Kuna jaribio la kuwa mwanafunzi wa Yesu. Ndiyo, lakini ni maswali gani yanaulizwa katika jaribio hilo? Na je, ni alama ngapi zinatakiwa ili kufikia hatua ya kuwa mwanafunzi wa Yesu?
Karibu msikilizaji kwenye kipindi cha Hekima ya Moyo, kipindi ambacho hutusaidia kumjua Mungu na neno lake zaidi. Mfululizo wa mafundisho haya ya Biblia yalitayarishwa kwa lugha ya Kiingereza na mchungaji Stephen Davey wa huko Carolina ya Kaskazini nchini Marekani, na kutafsiriwa na kuletwa kwako na mchungaji Profesa Emmanuel Mbena. Tafadhali sikiliza kwa makini, na ninaamini kuwa kipindi hiki kitakusaidia zaidi ikiwa utakuwa ukifuatisha katika Biblia yako. Ni vizuri uwe na karatasi ili uweze kuandika mistari ya Biblia ambayo utaiangalia hata baada ya kipindi.
Hebu fikiria kwamba unaanzisha shirika kubwa ambalo unajua litatoa ajira kwa mamilioni kadhaa ya watu, na ambalo lingemnufaisha kila mwanadamu. Hili shirika ni lako, unalianzisha wewe mwenyewe, na kwamba litadumu na kuzidi kupanuka kwa zaidi ya miaka 2000. Na sasa, piga picha kwamba umepata hilo wazo na umekamilisha mipango ya kuanzisha shirika la kipekee sana, lakini wakati wote wa kushughulikia kuanzishwa kwa shirika hili, ulijua kuwa baada ya miaka 3 utawaachia wafanyakazi wako na wewe utaondoka. Inawezekana ukaona kwamba hali kama hii haiwezekani kutokea, sio? Fikiria ukweli kwamba Yesu Kristo angekuwa na miaka 3.5 tu kuwatayarisha wanafunzi wake, kuwapa mafunzo ya msingi kabla ya kuondoka kimwili duniani na kuachia kanisa lake. Sasa, kama wewe ndiwe ungekuwa mwanzilishi wa kanisa, na ujue wakati unaanzisha kanisa kwamba katika kipindi cha miaka 3.5 ungewakabidhi wanafunzi wako, ungetafuta aina gani ya watu kuwa wanafunzi wako? Inawezekana ungewapatia watu mbalimbali jaribio ili kujua ni kina nani walikidhi vigezo vyako muhimu. Ungewauliza maswali gani? Naamini kwamba kama tungekuwa sisi ndio tunaopanga jaribio hilo, maswali yetu yangekuwa kama vile: ni mafanikio gani umewahi kuyapata katika kumfanyia kazi Mungu? Au je, umewahi kutunukiwa tuzo yoyote ya uongozi bora? Na pengine je, wewe ni kiongozi shupavu na mwenye kufuata uongozi wa pamoja, ambaye hupenda kuwawezesha wengine kufanikisha malengo ya kazi baada ya kufanya mwenyewe? Na tena, je, unaweza kuwa mtulivu na unaweza kuendelea na kazi tu hata katika nyakati ngumu? Je, wewe una mahusiano mazuri na watu wote? Na una mbinu za uongozi za kufaa na unaweza kuwatia moyo wengine ipasavyo? Na tena, je, daima utakuwa tayari kujitoa kwa moyo wako wote kuona kwamba shirika linafanikiwa na sio kutanguliza na maslahi yako mwenyewe? Na maswali mengine mengi kama hayo tungewauliza. Sasa, Yesu karibu anachagua wanafunzi wake wa kwanza, ingawa naamini kabisa wakati huu wale waliokuwa wanachaguliwa hawakutambua nini kinachoendelea. Tutagundua kuwa Yesu kweli aliwapima wale wanafunzi wake wa kwanza kwa jaribio la aina fulani. Jaribio ambalo lilikuwa na maswali ya aina tofauti sana na maswali ambayo sisi tungeliuliza kama ingekuwa ni sisi ndio tunaochagua hao wanafunzi. Napenda tuyaangalie matukio kadhaa yanayofuata katika kujifunza kwetu Injili ya Yohana kwa mtindo wa maswali ambayo inawapasa wanafunzi waliochaguliwa kuyajibu kikamilifu, ikiwa kweli wako tayari kujihesabu kuwa ni wanafunzi wake. Ni maswali hayo hayo pia na sisi inatupasa kuyajibu kikamilifu kama kweli tunataka kujihesabu kuwa ni wafuasi wa Yesu. Swali la kwanza katika jaribio hili ni hili. Yesu anakuuliza: kwa kuwa unataka kuwa mwanafunzi wangu, ni nini hasa unachotafuta katika kuwa mwanafunzi wangu? Tunaona swali hili tunaposoma Yohana sura ya kwanza, kuanzia mstari wa 35 hadi sehemu ya kwanza ya mstari wa 38. Unasema: tena siku ya pili yake, Yohana alikuwa amesimama pamoja na wawili katika wanafunzi wake. Akamtazama Yesu akitembea, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu. Wale wanafunzi wawili wakamsikia akinena, wakamfuata Yesu. Yesu aligeuka, akawaona wakimfuata, akawaambia, mnatafuta nini? Tutajifunza baadaye kwamba mmoja wa wanafunzi hawa alikuwa ni Andrea, na mwanafunzi mwingine ambaye hapa hatajwi kwa jina ni Yohana mwenyewe. Lakini kumbuka kwamba kihuduma, haya ndiyo maneno ya kwanza kabisa Kristo aliyoyasema, yaliyoandikwa katika Injili ya Yohana. Kwa maneno mengine, ungeweza kusema Kristo anawauliza wale wawili, kwani nyie mnataka nini? Na kutokana na maneno tunayoyasoma katika mstari wa 37, tunajua kwamba Andrea na Yohana walikuwa wanamaanisha kabisa kwamba wanataka kumfuata Yesu. Walikuwa wamedhamiria kabisa kumfuata, maana tunasoma pale wakamfuata Yesu. Tunalikuta neno hili kufuata au wakamfuata katika sehemu zingine pia za Agano Jipya, ambapo linatumika kumaanisha wanafunzi wa kweli au wanafunzi wa kujitoa kikamilifu. Hata hivyo, neno hilo hilo ambalo katika Kiyunani ni akuloteo pia linatumika kumaanisha wale wafuasi wa muda mfupi au wafuasi ambao nia zao za kumfuata Yesu hazikudumu kwa muda mrefu. Na pia ni wale ambao walimfuata Yesu kwa sababu zisizo sahihi. Yaani, wako watu waliomfuata Yesu kwa sababu zao wenyewe, lakini sababu hizo hazikuwa sababu sahihi au nzuri. Tunapata kielelezo cha wanafunzi wa muda mfupi katika Yohana sura ya 6 mstari wa kwanza na wa pili. Kwenye Kiyunani ni neno hili hili akuloteo, yani kufuata, linalotumika katika mistari hii. Tunasoma hivi: baada ya hayo Yesu alikwenda zake ng'ambo ya bahari ya Galilaya, na mkutano mkuu wakamfuata kwa sababu waliziona ishara alizowafanyia wagonjwa. Hapa tunaona kwamba kilichowafanya hawa wafuasi wanaozungumziwa hapa ni mambo ya kusisimua tu ambayo waliona Yesu akifanya au walimsikia akisema. Hiyo ndiyo ilikuwa sababu yao ya kumkimbilia huko na huko. Katika sura hii ya 6 ya Injili ya Yohana, Yesu anaonyesha bayana kwamba kumfuata maana yake ni nini hasa. Katika sura ya 6, mstari wa 66 kwa mfano, unaona wale wafuasi wa muda mfupi walichofanya waliposikia mafundisho ya Yesu, kwamba kwa ajili ya hayo wengi miongoni mwa wanafunzi wake wakarejea nyuma, wasiandamane naye tena. Kwa hiyo tukirudi kwenye sura ya kwanza, tunaona kwamba Yesu alipowaona Andrea na Yohana wanamfuata, aliwauliza awamu ya kwanza ya maswali ya kumpima mfuasi wa kweli: mnataka nini hasa kutoka kwangu? Nyuma ya hili swali yako maswali mengine kama vile: je, ninyi ni watu wenye malengo yenu tu, na sasa mnabahatisha kuona kama mtapata vyeo na mamlaka? Na tena, je, ninyi ni watu wanaotafuta kuleta mapinduzi ya kijeshi, na sasa mnatafuta jemadari wa kuwaongoza kufanya mapinduzi hayo? Au je, ninyi ni watu mnaotafuta siri fulani au formula fulani ya kujipatia mafanikio yenu wenyewe? Na tena, je, lengo lenu ni kutafuta raha au starehe au chakula au kuponywa magonjwa tu? Yafaa hata wewe ujiulize, tena ujiulize kwa dhati kabisa, hivi kweli ni kwa nini hasa unamfuata Yesu? Je, ni kwa sababu Yesu anafanya kazi za kukuponya vizuri zaidi kuliko kunywa dawa? Au je, ni kwa sababu tu usingetaka kwenda jehanamu ya moto wa milele? Au je, ni kwa sababu unafikiri Yesu atazidisha fedha zako maradufu au kukuondolea kabisa matatizo yanayokusonga? Na tena, je, ni kwa sababu Yesu atakufanikisha katika biashara yako? Ni muhimu sana kuelewa kwamba haitoshi kumfuata Yesu. Haitoshi. Yapasa kumfuata Yesu kwa sababu sahihi. kumfuata Yesu kwa sababu zako mwenyewe. Kimsingi ni kumtaka Yesu akufuate wewe, ili akutimizie mipango yako, hali ambayo ni sawa na kusema unataka Yesu afanye mapenzi yako wewe. Watu wengi wanamfuata Yesu kwa lengo tu kwamba awanufaishe wao. Wanatafuta maslahi fulani na wanafikiri na wanataka Yesu awapatie maslahi hayo. Baadhi yao wanakuja kwa Yesu wakitarajia kupata unafuu wa maisha ya kimwili. Japo yawezekana wasiseme kwamba hilo tu ndilo lengo lao, lakini wako hivyo. Yesu anauliza, kwa nini wewe wataka kuwa mwanafunzi au mfuasi wangu? Angalia Andrea na Yohana walivyojibu swali hili. Tunasoma katika Yohana sura ya kwanza, sehemu ya pili ya mstari wa 38 na mstari wote wa 39. Akawaambia, mnatafuta nini? Wakamwambia, Rabi, yaani mwalimu, unakaa wapi? Akawaambia, njoni nanyi mtaona. Wakaenda, wakaona akaapo, wakakaa kwake siku ile, nayo ilikuwa yapata saa 10. Hapa, tunaona kwamba Andrea na Yohana walikuwa na nia hasa kujua Yesu anaishi wapi. Kwa maneno mengine, walionyesha kwamba walitaka kukaa naye na kuzungumza naye, wapate kumfahamu. Mimi na wewe, tungelitamani sana sana kujua walichozungumza mchana ule wote. Lakini hatuambiwi kwenye Biblia waliongea nini. Hata hivyo, mstari wa 40 hadi sehemu ya kwanza ya mstari wa 42, tunasoma matokeo ya mazungumzo yao. Kwamba Andrea nduguye Simoni Petro alikuwa mmoja wa wale wawili waliomsikia Yohana na kumfuata Yesu. Huyo akamwona kwanza Simoni ndugu yake mwenyewe, akamwambia, tumemwona Masihi, maana yake Kristo, akampeleka kwa Yesu. Ni dhahiri mazungumzo ya Yesu na wanafunzi wale, Andrea na Yohana, yalileta matokeo ya hao wawili kumtambua Masihi, kujua kwamba Yesu ndiye Masihi aliyekuwa anatarajiwa sana katika Israeli. Ningekuwa na mengi ya kusema kuhusu Andrea, lakini hilo sio lengo letu kwa sasa. Kwa sasa ujue tu kwamba Andrea ni mtu ambaye ndiye mara nyingi anaonekana katika Agano Jipya akiwakutanisha watu na Yesu. Alikuwa na hamu kubwa na bidii ya kipekee ya kuwaeleza watu wengine habari za Yesu. Kwa hulka yake, Andrea alifanya mambo kimya kimya na kupenda kuonekana sana. Lakini mara zote tatu anapoonekana kuwa mstari wa mbele, kama tunavyosoma kwenye Injili, Andrea anawaunganisha mtu fulani na Yesu. Anamleta Petro kwa Yesu, kama tunavyosoma Yohana sura ya kwanza mstari wa 40 hadi 42. Anamhusisha yule kijana aliyetoa mikate yake mitano na samaki wawili, na Yesu akatumia kufanya muujiza wa kulisha watu zaidi ya 5,000, kama tunavyosoma katika Yohana sura ya 6 mstari wa 5 hadi wa 10. Na anawasaidia Wayunani kumwona Yesu, kama tunavyosoma Yohana sura ya 12 mstari wa 20 hadi wa 22. Andrea hakupenda sana kuonekana. Mara nyingi alijulikana tu kama nduguye Simoni Petro. Siku ya Pentekoste aliketi kumsikiliza kaka yake akihubiri. Ingawaje yeye Andrea ndiye alikuwa mwanafunzi wa kwanza wa Yesu, alikuwa radhi kuwa wa kawaida na sio kutaka kuonekana kwamba yeye alikuwa muhimu zaidi kuliko wengine. Na wala Andrea hakuwa kwenye kile kikundi kidogo cha wanafunzi watatu ambao Yesu alikuwa karibu nao zaidi, yani Petro, Yakobo na Yohana. Furaha yake Andrea ilishakamilika maadamu tu alikuwa amemwona Masihi. Hilo tu lilimtosha. Na kwa Andrea hakukuwa na jingine muhimu zaidi ya hilo. Tazama tena Andrea anavyomwambia Petro katika sehemu ya mwisho ya mstari wa 41 wa Yohana sura ya kwanza. Tumemuona Masihi. Neno la Kiyunani linalotumika hapa ambalo linatafsiriwa kama tumemuona ni neno linalotumika kumaanisha kuona hazina iliyokuwa imefichwa. Andrea ameiona na ameitambua hazina ya ajabu. Masihi. Ni yeye Masihi, nasi tumemuona. Je, umewahi kutambua kwamba kwa kadri unavyoona thamani katika kumuona Yesu Kristo, ndivyo kiwango chako cha kipaumbele kitakavyokuwa katika kuwaeleza wengine habari zake? Usipomuona Yesu ni wa pekee au ni wa thamani ya kipekee, hutaona thamani na wala hutapata msukumo wa ndani au hamu ya kuwaeleza wengine habari zake. Hebu tuseme umepata au umevumbua kitu kizuri sana chenye manufaa au msaada kwa watu wengi, na watu wengi wanakihitaji, kama vile umegundua dawa ya kurejeza ujana. Je, hutafanya haraka kuwaambia watoto wako na ndugu zako na rafiki zako na majirani zako kuhusu dawa hiyo? Utawaambia baba yako na mama yako ambao pengine ni wazee sana ili watumie dawa hiyo, au utawaficha habari za dawa hiyo na kukaa kimya kabisa usimnongonezee mtu yeyote? Utafiti ulifanyika katika nchi moja kuhusu nini kingewafanya watu waende kushiriki ibada kanisani siku ya Jumapili. Utafiti huo ulionyesha kuwa robo ya watu wangekwenda kanisani kama tu mtu angewakaribisha kuja kanisani. Hii ni sawa na kusema kwamba katika kila watu wanne, mmoja atakuwa radhi kujiunga na kushiriki ibada kanisani ikiwa tu mtu atamkaribisha. Tuchukulie mfano wa nchi kama Tanzania. Idadi ya watu wa Tanzania ni takribani milioni 50. Kwa mujibu wa utafiti huo, Watanzania milioni 12.5 wataongezeka katika idadi ya watu wanaohudhuria ibada za Jumapili ikiwa tu watakaribishwa. Kukaribishwa tu. Unajua Andrea alikuwa ni mtu wa namna gani? Na watu kama yeye ni watu wa namna gani? Andrea na watu kama yeye ni watu ambao hawawezi kujizuia kuwashuhudia wengine habari za Yesu. Yesu anauliza swali la pili katika kuwapima wale wote wanaotaka kuwa wanafunzi wake au wafuasi wake. Anakuuliza na wewe, je, uko tayari kweli kubadilishwa kabisa? Katika Yohana sura ya kwanza mstari wa 42 tunasoma, akampeleka kwa Yesu, naye Yesu akamtazama akasema, wewe u Simoni mwana wa Yohana, nawe utaitwa Kefa, tafsiri yake Petro au jiwe. Neno katika Kiyunani ambalo limetafsiriwa akamtazama linamaanisha akamkazia macho na kumwangalia kwa makini. Ni kama vile kusema Yesu alimtazama Simoni Petro na kumuona alivyokuwa ndani mwake. Kisha, akitumia mamlaka yake, Yesu Kristo anamwambia Simoni, na kwenda kubadilisha jina lako. Enzi hizo, ilikuwa ni desturi kumpa mtu jina kudhihirisha au kusisitiza hulka yake au vipengele vyo vijitokeza kipekee vya tabia yake mtu huyo. Yesu akamwambia Simoni, utaitwa Petro, ambayo maana yake ni mwamba au jiwe. Yesu alimuitia Simoni jina Petro, jina ambalo liliashiria mtu mwenye nguvu, mvumilivu, asiyetikisika, asiyebadilika badilika na mwenye kujitawala. Hatushangai kwa nini Petro hakusema lolote alipoambiwa jina lake jipya. Nadhani kwa sababu Simoni alijijua yeye hakuwa na sifa kama hizo. Petro alikosa lugha ya kusema, na hiyo haikuwa kawaida ya Petro, kwa sababu Petro tunayemsoma habari zake katika Injili ni mtu mwenye kusema, na pengine mwenye tabia ya kusema kwa haraka. Ndani ya tabia na hulka ya Petro hakukuwa na dalili yoyote ya mwamba au kitu chochote kilichofanana na mwamba. Alikuwa na kawaida ya kulipuka kihisia, na alikuwa ni mtu ambaye daima mdomo wake ulitangulia kufanya kazi kabla ya ubongo wake. Alikuwa ni mtu wa hasira za haraka, mwenye kunia makuu, na mtu aliyebadilika badilika. Kwa hiyo, hapa swali halikuwa kama Simoni alikuwa tayari kuwa mwanafunzi wa Yesu. Swali lenyewe hasa lilikuwa, je, Petro alikuwa tayari kweli kubadilishwa kabisa? Hata katika nyakati zetu, tunao watu wengi ambao wangeweza kuwa wafuasi au wanafunzi wa Yesu, lakini watu hao wanatoa visingizio kwamba huruka zao hazifai na kwamba ni watu wanaobadilika badilika. Yesu Kristo kamwe hakupi kisingizio chochote na wala hata kubali kisingizio chako. Anachokiweka mbele yako ni mpango wa kukubadilisha kabisa, unaitwa mpango wa wanafunzi. Kwa hiyo, ikiwa unamfuata Yesu Kristo, yani wewe ni mfuasi wa Yesu kweli, unaweza kutarajia kwamba atashughulika kikamilifu na vitu kama vile lugha yako isiyofaa au isiyotosha ili aisafishe. Unaweza kutarajia pia kwamba ataigeuza hasira yako na kuitumia kwa makusudi yake. Na unaweza kutarajia kwamba atataka akubadilishe kabisa ili uwe aina ya mtu ambaye roho wake ataishi ndani yako na kujidhihirisha kwa tunda la roho, yani upendo, furaha, amani, uvumilivu, ukarimu, utu wema, uaminifu, upole na kuwa na kiasi. Kama tunavyosoma katika Wagalatia 5 mstari wa 22 na wa 23. Mtu mmoja alimkuta mchonga vinyago wa Kimakonde nchini Tanzania ameweka kinyago chake cha simba nje ili watu waone. Kinyago kile kilifanana na simba kabisa. Yule mgeni akamuuliza mchonga vinyago, unawezaje kuchonga simba kutoka kwenye gogo la mti kama hivi? Mchonga vinyago alijibu, mimi sichongi kinyago cha simba. Sura ya simba iko kwenye kigogo. Ninachofanya ni kuondoa kila kitu kwenye gogo kisichofanana na simba. Ikiwa wewe ni mfuasi wa Yesu, ndani yako kuna mwanafunzi wa Yesu. Lakini pia kuna vitu ndani yako visivyofanana na mwanafunzi wa Yesu. Unaweza kutarajia kwamba Yesu atashughulika kikamilifu na kila kitu ndani yako kisichofanana na mwanafunzi wake. Je, Petro baadaye alikuja kubadilika kabisa? Je, alijifunza kuwa na kiasi au kujizuia? Tunasoma Petro alichoandika baadaye katika waraka wake wa kwanza, sura ya 3 mstari wa 8 hadi wa 10, anaposema, neno la mwisho ni hili, mwe na nia moja, wenye kuhurumiana, wenye kupendana kama ndugu, wasikitivu, wanyenyekevu, watu wasiolipa baya kwa baya au laumu kwa laumu, bali wenye kubariki, kwa sababu hayo ndiyo mlioitiwa ili mrithi baraka. Kwa maana atakaye kupenda maisha na kuona siku njema, auzuie ulimi wake usinene mabaya na midomo yake isiseme hila. Huyu ni Petro ambaye hapo kwanza alivuta upanga akamkosa-kosa kuhani mkuu usiku ule Yesu Kristo alipokamatwa, na jinsi ambavyo Petro alimkata sikio mtumishi wa kuhani mkuu. Anachoandika hapa kinaonyesha ni Petro mwingine kabisa. Ni Petro aliyebadilishwa kabisa. Je, Petro alipata kujifunza umuhimu wa unyenyekevu? Utakumbuka Petro alivyokuwa na hali ya kujiona na kujiamini na kuamini uwezo wake. Katika Injili ya Mathayo Mtakatifu sura ya 26 mstari wa 33, tunasoma Petro alivyosema. Petro akajibu akamwambia, wajapochukizwa wote kwa ajili yako, mimi sitachukizwa kamwe. Kimsingi, hapa Petro anasema, Bwana, wengine wote watakuacha, lakini sio mimi. Mimi ni wa tofauti na mimi ni bora zaidi kuliko hao wote. Lakini baadaye, ni huyu huyu Petro ambaye anaandika akisema, Naam, ninyi nyote jifungeni unyenyekevu mpate kuhudumiana, kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake. Tunasoma hayo katika waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 mstari wa 5 na wa 6. Unasema kwamba unataka kumfuata Yesu Kristo katika maisha yako na kwamba unatembea na Yesu. Hilo ni jambo zuri na la msingi sana. Lakini kama ndivyo, basi fahamu kwamba Yesu atakuweka mahali na katika mchakato ili ubadilike kabisa. Yako maswali mawili zaidi ambayo tunahitaji kuyatazama. Maswali hayo ni ya msingi sana pia. Je, wewe kweli uko tayari kwa safari ndefu ya gharama kubwa ya kumfuata Yesu hadi mwisho? Na je, kama kweli wewe uko tayari kumfuata Yesu, pia uko tayari kuwa wazi kabisa mbele zake Yesu Kristo? Tutazungumzia maswali haya katika kipindi chetu cha juma lijalo.
Asante kwa kusikiliza kipindi cha Hekima ya Moyo. Tungependa kusikia kutoka kwako. Kama una maswali yoyote au kama kipindi hiki kimekuwa cha baraka kwako, tafadhali tuandikie TWR sanduku la posta 4232 Kempton Park 1620 Afrika ya Kusini, au unaweza kututumia barua pepe kwa anwani ifuatayo sat@twrafrica.org. Unaweza pia kututumia ujumbe kwenye simu ya mkononi kwa namba ifuatayo jumlisha 27726414475. Karibu tena juma lijalo katika wakati kama huu. Mungu akubariki.
Tumeokolewa kwa neema ya Mungu, si kwa juhudi zetu, kwa neema ya Mungu tumestahilishwa bila ya gharama, tumekombolewa kwa neema ya Mungu wa mbingu. Oh,